Մարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4-7 ապրիլի 12-ն է, ազգային ժողովում քվորում չկա, օրենսդիրների աշխատանքը փաստորեն սառեցված է, ԵՀԿ ժմիկ դիտորդները հեռանում են, նախնական գնահատականն է լավ կազմակերպված ընտրություններ, բայց և տեղեկություններ ընտրակաշարքի և վարչական ռեսուրսի օգտագործման մասին, Վոլոդյա Ավետիսյանը ցանկանում է օր առաջ դուրս գալ բանտից, ինչու չեն բավարարվում վաղաժամ ազատվելու դիմումները, Սամվել Բաբայանը ցանկանում է ներկա լինել կալանավորման հարցով վերաքնիչ դատարանի նիստին, Ռեքս Թիլերսոնը առաջին անգամ Ամերիկայի պետքարտուղարի պաշտոնում հանդիպում է Ռուսաստանի ղեկավարներին, մամուլ, բայց նա Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Մոսկվայում ընթանում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի բանակցությունները։ Պետքարտուղարի պաշտոնում սա Թիլերսոնի առաջին այցն է Մոսկվա։ Բանակցությունների հիմնական հարցը Սիրիան է։ Հանդիպումից քիչ առաջ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռիբակովը Սիրիայի հարցում ԱՄՆ-ի դիրքորոշումը առեղծվածային է բնութագրել։ Ընդհանուր առմամբ Սիրիայի հարցով ԱՄՆ-ի վարչակազմի գիծը մեզ համար մնում է հանելուկ, ասել է նա։ Իրանի նախկին նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը գրանցվել է նախագահի թեկնածու։ Այս մասին հաղորդում են Իրանի պետական լրատվամիջոցները։ Նախագահական ընտրությունները Իրանում անցկացվելու են մայիսի 19-ին։ Կոշտ պահպանողական դիրքորոշում ունեցող Ահմադինեջադը նախկինում 2 ժամկետով նախագահ է եղել։ Վրաստանի էներգետիկայի նախարար Կախակալաձեն հայտարարել է, որ Վրաստանը հրաժարվում է Ռուսաստանից գազ գնել մինչև 2017-ի վերջը։ Այսօրվա դրությամբ մենք որոշեցինք ամբողջությամբ օգտվել ադրբեջանական գազից, ՌԻԱ Նովոսի փոխանցմամբ, ասել է Կալաձեն։ Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահ Ալլա Շուքյուր Փաշազադեն ասել է, որ Շուշիի Մնսկի թիպեղումների և վերանորոգման շինարարական աշխատանքների հետ կապված հարցերը մտադիր է քննարկել Մոսկվայի և համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլ II-ի և ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի հետ Մոսկվայում կանալիք ԱՊՀ երկրների միջկրոնական խորհրդի նիստում։ ԱՊՀ գործակալության փոխանցմամբ նա ասել է, թե հնարավոր է առաջիկայում Եռակոմ հանդիպումը անցկացվի, այն կազմակերպելու համար հատուկ հանձնաժողով է ստեղծվել, մենք բողոքում ենք հայերի նման գործողությունների դեմ, հայտարարել է Ադրբեջանի կրոնական առաջնորդը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Միր 24 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ Իսլամական պետության խմբավորումների շարքում կռվող արտասահմանցի 20,000 գրոհայինների թվում տարբեր հաշվարկներով 4,500-ը Ռուսաստանից են, իսկ մյուս 5,000-ը կենտրոնական Ասիայի երկրներից։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Արևմտյան քաղաքական մեկնաբանները հերացող նախագահներին, այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներին անվանում են lame duck, կաղ բադիկ։ Նրանից այլևս ինչ-ինչ դարակազմի գործողություն չէ ակնկալի, սպասում ես, որ պաշտոնավարման ժամկետը ավարտվի։ Մոտավորապես այդ վիճակում է նաև հայոց խորհրդարանը։ Քվորում չկա, անելիք էլ թերևս չկա։ 6-րդ գումարման ազգային ժողովը կսկսի աշխատել կամ այս ամսվա վերջից կամ մայիսի կեսից, դա հստակ կլինի երկպարզվի, թե արդյոք ընտրությունների արդյունքների բողոքարկումը կդառնա սահմանադրական դատարանի քննարկման թեմա։ Իսկ հիմա Անդորը ոչ մարդաշատ ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Պատգամավորներին այլևս չի գրավում օրենսդիր աշխատանքը, 131-ից կեսօրին միայն 17-ն էին հիշել, որ այս խորհրդարանի լիազորությունները դեռ ավարտված չեն։ Խորհրդարանի փոխխոսնակ հանրապետական Էդվարդ Շարմազանովը որոշեց, որ իրավիճակից կարող է հումորով դուրս գալ։
Մեր շարքերը չեն նոսրանում, այսօր 17 պատգամավոր է գրանցվել, հուսով եմ, որ կաստիճանաբար կվերադառնանք բնականոն աշխատանքային հուն։
Ժամը 15:00-ին միայն 3 պատգամավորներ ավելացան, ուստի նիստը չկայացավ։ Վաղն առավոտյան կրկին կփորձեն։
Հարգելի հայրենակիցներ, 3 ժամյա գրանցման ռեժիմը ավարտվեց, գրանցվել են ընդամենը 20 պատգամավոր, կվորում չունեն, նիստը չի կայանա։ Կհանդիպենք վաղը ժամը 12-ին։ Ցտեսություն։
Իշխող հանրապետականի ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը նիստերի տապալումը բացատրում է խորհրդարանականների տրամադրություններով։ Հրատապ օրինագծեր էլ հավելում է չկան։
Դե բոլորը տարբեր տրամադրություններ ունեն, մի մասը այլևս գիտի, որ խորհրդարան չի գալու, մի մասը դեռ զբաղված են, ամփոփում են արդյունքները։ Դա երևի անձամբ իրենց պետք է հարցնենք պատգամավորներին։ Ես ասում եմ, որ բոլորը նախապատրաստում են նոր խորհրդարանին, և նոր խորհրդարանը, ես ասում եմ, բուրըն կսկսի այլ աշխատանքը։ Ես այդպես մեզ խնդիր չեմ տեսնում։ Տապալում չէի ասի, պարմտա միտումն է, որ տապալում, պարզապես այսպես էլ կանխատեսվում էր կարծես։
Ամենակարևոր օրինագծերի քաղաքացիություններից առաջ մասնավորապես դուք կազմակերպում եք, մարդիկ գալիս են, հիմա այս խնդիրը չկա կազմակերպելու։
Օրակարգում չկա այդպիսի անհրաժեշտ խնդիրներ, ընդ որում անկեղծ ասած մեր ջանքել չենք գործադրել, որովհետև յուրաքանչյուր ինքը պետք է իր պատասխանատվության չափը իմանա, ներկայանա, թե չէ, իրենց այդպես են որոշում պատգամավորները։ Ճնշող մեծամասնությունը արդեն չի լինելու խորհրդարանում, և չեմ տեսնում այդպիսի օրինագծեր, որը շատ հրատապ են, որը կարող է նաև մեկ կամ երկու ամիս հետո այդ օրինագծերը քննարկվեն։
Դուք նոր խորհրդարանում կդնեք ըստ ընտրությունների արդյունքների։
Այո։
Նա ձեզ գոհացնում է արդյունքը, դուք փաստորեն ստացած ձայներով երկրորդն էիք ձեր մարզում, և երկրորդ հարցը արդեն պարզ է, թե ով կղեկավարի հաջորդ խորհրդարանում հանրապետական խմբակ։
Ոչ, նման հարց չենք քննարկել, դեռ ճիշտ է, կենտրոնական դրական հանձնաժողովը արդեն կարծես թե ամփոփել է, բայց մենք քաղաքական ուժերս դեռ այդ ամփոփումը չենք կատարել, թե վերջնականով պետք է գա խորհրդարան, նաև սահմանադրական դատան այնտեղ խնդիրի առաջացել, և շտապելու որևէ բան չունենք, կսպասենք իրադարձությունների զարգացմանը, և բնականաբար մենք որպես մեծամասնություն կանենք մեր քննարկումները, և երևի առաջիկա 15-20 օրվա ընթացքում մենք ժամանակ ունենք, և այդ որոշումները կայացնենք։
Ամենաբարձր իսկ արդյունքը ձեզ գողացնում է ձեր ստացած ձայներին։
Այնց ցանում ես, այն էլ հնձում ես։ Ես ասում եմ, որ ժողովուրդն է այդ գնահատականը տալի, և եթե ինչ-որ կան չգողացնելու պայմաններ, ուրեմն պետք է ամեն մարդ իր մեջ փնտրի այդ ամեն ինչ։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ ՀՀԿ մարդու իրավունքների և ժողովրդավարական հաստատությունների գրասենյակը հունիսին կներկայացնի հայաստանյան ընտրությունների վերաբերյալ վերջնական զեկույցը։ Ըստ նախնական գնահատականի, ընտրությունները լավ էին կազմակերպված, թեպետ դիտորդների աչքից չեն վրիպել բացասական գործոնները ընտրակաշարք ադմինիստրատիվ լծակների կիրառում։ Դիտորդական խմբի ղեկավար նորվեգացի Յան Պետերսոնը այսօր ազատության հյուրն էր, հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
ՀՀԿ ժմիկ դիտորդական առաքելությունն ավարտում է իր աշխատանքներն ու վաղն արդեն կմեկնի Հայաստանից։ Նախընտրական շրջանին ապրիլի 2-ի քվեարկությանը և հետընտրական իրավիճակին հետևել են ՀՀԿ ժմիկի 14 փորձագետները, 28 երկարաժամկետ դիտորդները, իսկ բուն քվեարկության օրը նաև 250 կարճաժամկետ դիտորդները։ Առաքելությունը ներկայացրել է ընտրությունների վերաբերյալ նախնական գնահատականը, իսկ վերջնական զեկույցը պատրաստ կլինի 2 ամսից։ ՀՀԿ ժմիկ դիտորդական առաքելության ղեկավար դեսպան Յան Պետերսոնն ասում է, այժմ դիտորդներն աշխատում են վերջնական զեկույցի սևագրության վրա։
Իրականում վերջնական զեկույցը կլինի հաստատում մեր նախնական զեկույցի, բայց ինչպես գիտեք, մենք վերջացրել ենք սևագրելը նախնական զեկույցի, հենց ընտրությունների հաջորդող առավոտը, և շատ զարգացումներ են տեղի ունենում, և մենք տեսնում ենք նաև բողոքների արդյունագրումը, և դրանք ևս կլինեն մեր վերջնական զեկույցում, բայց դրանք մեծ փոփոխություններ չեն բերի, այլ կլինեն ավելի շատ հաստատում։
Իրենց նախնական զեկույցում, որ ներկայացվեց քվեարկության հենց հաջորդ օրը, ՀՀԿ ժմիկ դիտորդները նշել էին, որ խորհրդարանական ընտրությունները լավ էին կազմակերպված, ընդհանուր առմամբ պահպանվել էին հիմնարար ազատությունները, միևնույն ժամանակ դիտորդները նկատել էին ընտրությունների վրա հետք են թողել ընտրակաշարքի վերաբերյալ արժանահավատ տեղեկությունները, ընտրողների վրա գործադրված ճնշումները և վարչական դիրքի չարաշահումները։
we are summing up.
Մենք ընդհանրացում ենք այդ ամբողջը, որը որ մենք լսել ենք,
եւ
գնահատում ենք այն, եւ մենք վերջնական զեկույցում այս ամբողջի մասին, բոլոր էլեմենտների մասին կհայտնենք, կգրենք։ Ես կարծում եմ, մենք պիտի ասենք, որ մենք
elections a fair assessment.
Մենք կոմենտ ենք անում նաև այն մասին, որ կա վստահության պակաս, եւ ես կարծում եմ, որ կարեւոր է, որ սա լինի մեր ուշադրության կենտրոնում։
Some of the voting day procedures
որոշ ընտրական գործընթացներ նոր ընտրական օրենսգրքի համաձայն իրականում շատ լավ գնացին եւ ավելին կա անելու դեռ։
ԵՀԿ ժմիկ դիտորդական առաքելության ղեկավարը շեշտում է, որ իրենց զեկույցը քաղաքական գնահատական չի պարունակում, իրենք վճիռ են կայացնում։ Արդյոք ընտրությունները լեգիտիմ են, թե ոչ, այլ արձանագրում են, թե որքանով են պահպանվել այն չափանիշները, որոնք ընդունել է նաև Հայաստանը։
Մենք այստեղ ենք որպես չեզոք դիտորդներ եւ մենք չենք պատրաստվում քաղաքական ենթադրություններ անել։ Քաղաքական հետևանքները ընտրությունների չեն լինի մաս մեր զեկույցի։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Սոցիալական բողոքների ակտիվ մասնակից պահեստի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանը 2013 թվականին ֆինանսական մեխանիզմների մեղադրանքով կալանավորվել է 2014-ին դատապարտվել 6 տարվա ազատազրկման։ Նրա վաղաժամ ազատ արձակվելու դիմումները 6 անգամ մերժվել են։ Մայիսի 25-ին նա ազատ կարձակվի համաներման շնորհիվ, բայց ցանկանում է օր առաջ դուրս գալ բանտից։ Լսենք Նաիրա Բուղադարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
6 տարվա ազատազրկման դատապարտված պահեստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանը այսօր դատարանում հայտարարեց, որ օրենքով իրեն դատել են, նույն այդ օրենքով էլ կարող են վաղաժամ ազատ արձակել։
Ես ցանկանում եմ պետությունում օրենք աշխատի, պարոն դատավոր։ Եթե օրենք աշխատում է, օրենքը գործում է բոլորի համար, մենք դառնում ենք աշխարհով ընդունված լավ պետություն, քաղաքակիր եւ հզոր պետություն դառնանք։ Այստեղ մի խնդիր կա, ընդամենը արդարություն եւ օրենք, որտեղ լավ պետություն ունենանք մեր հետագա սերունդների համար։
Ավետիսյանն ու նրա փաստաբան Արաքս Մելքոնյանը դատարան են դիմել խնդրելով ազատամարտիկին վաղաժամ ազատ արձակել։ Մելքոնյանը դատարանում պարզաբանեց, որ օրենքը նման հնարավոր ցուն ձեռնում է իրենց։
Բարձակազմն է ասում միջնադիտության դատարան, ու դիտալով հավանություն տալու շտալի վերաբերան ամբասանդրովի որոշումը։ Անձի այդ կարգ վերաբերելի չի։ Ինքը իրավունք ունի անձամբարի դատարան ներկայացնելու իր դիմումը և խնդրելու իրեն պատժի պայմանական ավանդանքը ազատել։ Անձի դա սահմանադրական կոնվենցիոն չդիտանում է բնական իրավունքն է։ Ազատությունի ֆիզիկայի հարցի քննարկումը դատարանի կողմից։ Մեր երկրում դատարանն ամենակարևորն է, որը կայացնում է այս որոշումը։ Անկախ հանձնաժողովի հավանության տալիշը, ցավը այստեղում կարևորություն չպետք ունենա։
2013-ի սեպտեմբերին կալանավորված, իսկ 2014-ի ամռանը 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Ավետիսյանը ըստ փաստաբանի վերջին համաներման արդյունքում ազատ կարձակվի 1 ամսից, բայց օր առաջ ազատության մեջ լինելու ցանկությունն է նրան դրդել դիմել դատարան։ Փաստաբանը ներկայացնելով Վարդաշենի բանդում պահվող ազատամարտիկին ասաց. նա դրական բնութագիր ունի, ինչի պատճառով էլ անցած տարիների ընթացքում բանտի ղեկավարությունը 6 անգամ դիմել է անկախ հանձնաժողովին Ավետիսյանին վաղաժամ ազատ արձակելու համար։ Փաստաբանի պնդմամբ հանձնաժողովը առանց պատճառաբանության 6 դիմում նել մերժել է։
Ես ստացել եմ դրություն, որ մերժա ինչի համար։ Դա պետք է հիմնավորված պատճառաբանված որոշմամբ վերաբերես մարդուն տալ, որպեսզի ինքը իր պատասխանատվություն հետագա հասկանալ իր հարկադիտը։
Փաստաբանի դիտարկմանն անդրադարձավ նաև դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը։
Որ ինչպեսի պատասխան են տալիս, դատարանը հրավիրում է ու ասում ես իր ջան, ես որ դերես հավանություն չտա, ես ձեր տնից ես էս բարը բերել։ Դե որտենից ես գտել։ Հիմա դու ասա, դե ասա որ դերես հավանություն չտա, այդ մի բարը։ Մենք ինչ դի նկատել ես։ Էս տարա սաբրվաշե, մազերի կտրաշե, փոքա կապաշե։ Ինքը այդ ամեն ինչը մեզ մատուցե, թե ինչ է նրան մերժը։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Շարունակենք դատական թեման։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար ներկայումն դիմադիր Սամվել Բաբայանը մոտ 3 շաբաթ առաջ է կալանավորվել, հիշեցնենք, որ իրավապահները նրա անվան հետ են կապում իգլա տեսակի մարտական հրթիռ Հայաստան ապօրինի եղանակով բերելու փորձը։ Վերաքնիչ դատարանն այսօր պետք է վճիռ կայացնի նրա կալանքի հարցով, ըստ փաստաբանի, պարոն Բաբայանը ցանկանում է անձամբ ներկա գտնվել նիստին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստ ստաց ռեպորտաժը։
Իգլայի գործով մոտ 3 շաբաթ կալանքի տակ գտնվող Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը ցանկություն է հայտնել ներկա գտնվել վերաքննիչ դատարանում իր խափանման միջոցը փոխելու քննությանը։ Հիշեցնենք, ընդհանուր իրավասության դատարանը մարտի 24-ին բավարարեց ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը Սամվել Բաբայանին կալանավորելով 2 ամսով։ Պաշտպանական կողմը բողոքարկել էր այս որոշումը եւ ինչպես ազատության այդ զրույցում տեղեկացրեց Բաբայանի փաստաբան Ավետիս Խալաշյանն, այսօր վերաքննիչ դատարանը պետք է քննի իրենց բողոքը, սակայն իր պաշտպանյալի ցանկությամբ միջնորդելու է նիստը հետաձգել Սամվել Բաբայանի ներկայությունը ապահովելու նպատակով։
Բայց ես ինքս միջնորդելու եմ կարճ ժամանակով հետաձգել դատական նիստը, որպեսզի հաջորդ նիստին պարոն Բաբայանը ներկայանա նիստին, քանի որ նման ցանկություն է ինքը հայտնել։ Ասենք դատարանը ինչ որոշում կկայացնի, հետաձգի թե այսօր նիստը կկայանա։
Իսկ այսօր հնարավոր չէ պարոն Բաբայանի ներկայությունը ապահովել։
Այսօր հնարավոր չի եղել։
Օրենքը թույլ տալիս է, որպեսզի մեղադրյալը ներկա գտնվի
հապաղանքի, դա իր պաշտպանական իրավունքն է։
Պարոն Բաբայանը ինչ որ խոսք ունի ասելու դրա համար է ուզում ներկա գտնվել։
Կալանքի վերաբերյալ, միայն կալանքի վերաբերյալ, իր կալանավորման հիմքերի վերաբերյալ, ինչպես պարոն Բաբայանը, այնպես էլ ես պնդել ենք այս առումով մեր դիրքորոշումը, ներկայումս էլ պնդում եմ, որ կալանավորման որևէ հիմք չկա, նույնիսկ հիմնավոր կասկած չկա։ Դրա համար էլ վերաքնիչ բողոք եմ ներկայացրել։
Իսկ դուք այստեղ ինչ որ միտում տեսնում եք, որ նրա խափանման միջոցը չի փոխվում, պարոն Խալաշյան։
Չէ, առայժմ ես չեմ ուզում որևէ միտում տենամ։ Դա հետագայում պարզ կլինի, որևէ միտում կա, թե ոչ։
Մոտ 3 շաբաթ ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանում գտնվող Սամվել Բաբայանի հետ ըստ փաստաբանի քնչական գործողություններ չեն իրականացվում։ Այս ընթացքում նրան ընդամենը 1 անգամ են հարցակննել։ Ավետիս Խալաշյանը եւս 1 անգամ շեշտեց. Բաբայանը չի ընդունում իրեն վերագրվող մեղադրանքները եւ նախաքննական մարմինը նրա դեմ հարուցված քրեական գործը պետք է կարճի։ Նշենք, որ Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը մինչև կալանավորվելը ակտիվորեն աջակցում էր Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքին։ Ձերբակալությունից մոտ 1 շաբաթ առաջ ազատությանը տված հարցազրույցում նա շեշտել էր, թե շարունակելու է աջակցությունն այդ դաշինքին, սուր քննադատության ենթարկելով իշխանություններին։ Բաբայանը մասնավորապես պահանջել էր պաշտոն անկանել ջրարատի դեպքերում ներգրաված Հայաստանի փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանին։ Իդեպ Սամվել Բաբայանի փաստաբանը նշեց, թե իր պաշտպանյալը ծանոթ է ընտրությունների արդյունքներին, բայց դրանց վերաբերյալ որևէ գնահատական չունի։ Հիշեցնենք, Սեյրան Օհանյանի ղեկավարած օրոդաշինքը ապրիլի 2-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում ստացավ ընդամենը 32,000 ձայն, դուրս մնալով խորհրդարանից։ Ինքը ինչ որ գնահատական ունի տեղի ունեցած ընտրությունների հետ կապված, որովհետև նա ակտիվ ներգրաված էր օրոդաշինքում եւ նախընտրական
գործընթացներում։
Հետևել է ընտրական գործընթացին, արդյունքներին տեղյակ է։
Կարծում եմ, այո։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ռուսաստանում Թրամփոմանիայի ալիքը մարել է, այլևս ոչ ոք չի ողջունում Դոնալդ Թրամփի նոյեմբերյան հաղթանակը։ Հորետես մեկնաբանների շրջանում էլ ոմանք նույնիսկ հարց են տալիս, իսկ գուցե Կրեմլին ավելի ձեռնտու կլիներ Հիլարի Քլինտոնի ընտրությունը։ Սիրիայի հարցում անսպասելի կոշտ եւ ռուսական շահերին հակասող դիրքորոշում որդեգրած Վաշինգտոնի վարչակարգի բարձրաստիճան պատվիրակը պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը այսօր Մոսկվայում է։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների ու Ռուսաստանի արտգործնախարարները ժամեր առաջ Մոսկվայում սկսեցին պաշտոնական հանդիպումը երկու գերտերությունների միջև ակնհայտ լարված հարաբերությունների ֆոնին։ Մինչ Մոսկվա ժամանելը Թիլերսենը զգուշացրել էր, Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի կառավարումը մոտենում է ավարտին, և Ռուսաստանը պետք է ընտրություն կատարի։ Միանում է Միացյալ Նահանգներին ու նրադաշնակիցներին, թե մնում է Ասադի և Հզբոլա խմբավորման կողքին։ Թերևս հենց այս հայտարարության արձագանքելով Սերգեյ Լավրովն այսօր հանդիպման հենց մեկնարկին ընդգծեց. Կրեմլի համար անընդունելի է գործընկերներին ընտրության առջև կանգնեցնելու և վերջնագրերով խոսելու քաղաքականությունը։
Մեր հետևողական դիրքորոշումը ձևավորվում է բացառապես միջազգային իրավունքի շրջանակներում, և ոչ թե այս ռոպեական կոնյուկտուրայի ազդեցությամբ կամ կեղծ ընտրությամբ։ Դուք կամ մեզ հետ եք, կամ մեր դեմ։ Մենք հանդես են գալիս հավաքական գործողությունների օգտին և արդյունավետ չենք համարում փակ դաշինքների շրջանակներում պարփակվելը կամ անհավասար միությունները։
Մի քանի րոպե տևած բացման խոսքում Լավրովը կրկին պնդեց, Ռուսաստանն անընդունելի է համարում Վաշինգտոնի հարձակումը Սիրիայի կառավարական ուժերի դեմ։ Դա խախտում է միջազգային իրավունքի նորմերը, հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարարն ընդգծելով. ծայրաստիճան կարևոր է կանխել նման դեպքերի կրկնությունն ապագայում։
Մեզ համար շատ կարևոր է հասկանալ նաև ձեր տեսակետը և Միացյալ Նահանգների վարչակազմի իրական մտադրությունները։ Հույս ունենք, որ մենք այսօր առաջընթաց կարձանագրենք այդ ուղղությամբ։
Պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսենն իր հերթին ընդունեց, երկու գերտերությունները ակնհայտ և խորը տարաձայնություններ ունեն, որոնք խոչընդոտում են համագործակցությանը։
Մենք հանդիպում ենք ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների համար կարևոր մի փուլում, և անգամ այն դեպքում, երբ մեր ռազմավարական դիրքորոշումները չեն համընկնում, մենք կարող ենք հստակեցնել այն նպատակներն ու շահերը, որ ընդհանուր են։ Սա նաև մեզ հնարավորություն կընձեռի բացատրել ու հստակեցնել մեր միջև առկա տարաձայնությունները, որպեսզի հասկանանք դրանց պատճառներն ու գտնենք դրանք նվազեցնելու ճանապարհներ։
Ի դեպ, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի այցից առաջ Կրեմլի խոսնակը հայտարարել էր, թե Թիլերսենի հետ հանդիպում նախագահ Պուտինի օրակարգում չկա։ Ժամեր առաջ, սակայն, նույն աղբյուրը հաղորդեց, որ հանդիպման հնարավորություն այդուամենայնիվ կա։
Դուք գիտեք, որ այժմ բանակցություններ են ընթանում Ռուսաստանի արտգործնախարարի և պետքարտուղարի միջև, և եթե հարկ համարվի դրանց արդյունքները ներկայացնել նախագահին, մենք ձեզ համապատասխանաբար տեղյակ կպահենք։
Չբացառելով, որ նախագահ Պուտինը կարող է հանդիպել Ռեքս Թիլերսենի հետ, ով Թրամփի ընտրությունից հետո Ռուսաստան այցելած ամենաբարձրաստիճան ամերիկացի պաշտոնյանը, Կրեմլի խոսնակը միաժամանակ ընդգծել է, Մոսկվան մտադիր չէ տեղի տալ արևմուտքի պահանջներին։
Սիրիայի նախագահ Ասադից ետ կանգնելու կոչերը անհեթեթություն են և կարճատեսություն, քանի որ հաշվի չեն առնում մահաբեկչության դեմ պայքարելու և սիրիական ճգնաժամը քաղաքական ճանապարհով կարգավորելու անհրաժեշտությունը։ Այդ կոչերը ըստ էության ազատություն են տալիս ահաբեկիչներին, որպեսզի վերջինները շարունակեն հարձակումները Սիրիայի օրինական իշխանությունների դեմ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Ֆուտբոլասերների ուշադրության կենտրոնում եվրոպական գավաթների խաղերն են։ Վաղը Եվրոպայի լիգայի մրցաշարում Մանչեստեր Յունայտեդը հյուրընկալվելու է Անդերլեխտին։ Հայ ֆուտբոլիստները հետևում են մանկունյանցիների խաղերին երկրպագում, քանի որ մեր ազգային հավաքականի աստղն այդ թիմից է։ Հայ ֆուտբոլասերները հավանաբար նաև պահպանել են համակրանքը Բորուսիայի Դորտմունդի հանդեպ, որովհետև հենց այդ ակումբի կազմում է Հենրիխ Մխիթարյանը, կամ ինչպես ժողովուրդն ասում Հենոն, մտել միջազգային ֆուտբոլային ասպարես։ Մինչդեռ 3 Դորտմունդի և ինչու՞ չէ Եվրոպայի ֆուտբոլասերների համար դժբախտ օր էր։ Չեմպիոնների լիգայի մրցաշարում Մոնակոյի հետ հանդիպումը հետաձգվել է պայթյունների պատճառով, չի բացառվում, որ դրանք իրագործել են իսլամիստները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Գերմանական ոստիկանությունը չի բացառում իսլամիստ ծայրահեղականների առնչությունը Դորտմունդի Բորուսիայի դեմ 3-3-ով իրականացված հարձակման։ Այս մասին է գրում գերմանական ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկը Զյուդդոյչե Ցայտունգը։ Թերթի տեղեկություններով պայթյունի վայրում հայտնաբերված երկտողում հիշատակումներ են եղել իսլամական պետության դեմ իրականացվող գործողություններում գերմանական ռազմական օթանավերի մասնակցության, ինչպես նաև դեկտեմբերին Բեռլինի ամանորյա տոնավաճառներից մեկում իրականացված ազդեկչական հարձակման մասին։ Այս պահին իրավապահները փորձում են պարզել երկտողի իսկությունը, գրում է Թերթը։ Գերմանիայի ամենահայտնի ֆուտբոլային ակումբներից մեկը հարձակման թիրախ դարձավ 3-3-ով Չեմպիոնների լիգայի Բորուսիա Մոնակո քարորդ եզրափակիչ հանդիպման մեկնարկից քիչ առաջ։ Հետաքննության առաջին մանրամասներն այսօր կեսօրին լրագրողներին փոխանցեց Դորտմունդի ոստիկանության մամուլի քարտուղար Նինա Ֆոգտը։
Միջադեպը տեղի է ունեցել 3-3-ով ժամը 7-ի սահմաններում Դորտմունդի Բորուսիայի ավտոբուսի հարևանությամբ 3 պայթուն է արձանագրվել։ Ավտոբուսում գտնվող 1 մարդ վիրավորվել է, դա Բորուսիայի ֆուտբոլիստ Մարկ Բարտրան է։ Բացի այդ, վիրավորվել է ավտոբուսն ուղեկցող ոստիկանության մոտոցիկլիստներից մեկը։ Այժմ ոստիկանությունը փորձում է պարզել, թե ովքեր են պատասխանատու այս պայթունների համար։
Պայթուններից հաշված րոպեների անց Բորուսիայի ֆուտբոլիստները վերադարձան հյուրանոց, իսկ Մարկ Բարտրան տեղափոխվեց
հիվանդանոց։
Այս պահին Մարկ Բարտրային վիրահատում են, նա աջ դաստակի կոտրվածք ունի, բացի այդ, նրա ձեռքից պետք է հեռացվեն կոտրված ապակու փշուրները։ Թիմի խաղացողները պարզապես ցնցված են, միջադեպից քիչ անցյալիրված ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Բորուսիայի խոսնակ Սաշա Ֆլիգեն։ Պայթյունի պահին ի դեպ Դորտմունդի Սիգնալի Դունա Պարկ մարզադաշտն արդեն իսկ լեփլեցում էր, երբ հայտնի դարձավ գերմանացի ֆուտբոլիստների դեմ իրականացված հարձակման մասին։ Բորուսիայի մրցակից թիմի Մոնակոյի երկրպագուները սկսեցին վանկարկումներով իրենց աջակցությունը հայտնել հարձակման թիրախ դարձած մարզիկներին։ Ավելի ուշ UEFA-ն հայտարարեց հանդիպումը 1 օրով հետաձգելու մասին։ Բորուսիայի գործադիր տնորեն Հանս Յուախիմ Վացկեն հարցակումից մի քանի ժամ անց նշում էր, որ իր թիմին նման դրամատիկ իրադարձություններից ժամեր անց շատ դժվար կլինի դաշտ դուրս գալ։ Մեր ողջ թիմը ցնցված է, դա հստակ է, այժմ մենք պետք է փորձենք դուրս գալ ստեղծված իրավիճակից, քանի որ մինչև Մոնակոյի հետ հանդիպումը 24 ժամից էլ քիչ ժամանակ է մնացել։ Իհարկե, այս ամենը շատ ցավալի է, բայց միակ լուծումը սա էր, նշում էր Վացկեն։ Վերջում ի դեպ հավելեմ, որ Բորուսիայի ֆուտբոլիստներին այսօր իր աջակցությունն է հայտնել նաև մինչև նախորդ խաղաշրջան այդ թիմի կազմում հանդես եկած Հենրիխ Մխիթարյանը։ Դորտմունդում 3-3-ով տեղի ունեցած պայթյուններն ինձ խորապես ցնցել են, իմ աջակցությունն եմ հայտնում Բորուսիային և թիմի բոլոր երկրպագուներին, ինչպես նաև շուտ ապույտ ապաքինում եմ մաղթում Մարկ Բարտրային, գրել է Մխիթարյանը Թվիթերի իր էջում։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ ուշադրության կենտրոնում ընտրություններն են, այս անգամ Երևանի ավականու թեման է, լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Ժամանակը գրում է. Հայտարելով Երևանի քաղաքապետի ընտրությունից հրաժարվելու մասին եւ պատճառաբանելով, թե ժամանակ չկար ներկայանալու լուրջ ու հիմնավոր ծրագրով, Ծառուկյան Դաշինքի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարել է, թե իր բացակայությունը նաեւ հնարավորություն է նոր ուժերի դրսևորման համար։ Երևանի քաղաքապետի ընտրության շուրջ Ծառուկյանի բացակայությունը ստեղծեց իսկապես հետաքրքիր իրավիճակ եւ ինչպես լինում էր ավանդաբար, այս անգամ ՀՀԿ-ի եւ ընդդիմադիր ուժերի միջև չկա Ծառուկյան բուֆերը։ Ինչ կփոխի այս իրավիճակը ընտրական գործընթացի տրամաբանության եւ արդյունքի առումով, սա իսկապես հետաքրքիր հարց է եւ նույնիսկ ինչ որ առումով էքսպերիմենտալ, գրում է ժամանակն ու պատկերավորում։ Էքսպերիմենտալ, որովհետեւ իշխանությունը կփորձի հասկանալ, թե ինչ է կարող առանց բուֆերի, ինչ կստացվի իր մոտ ընդդիմադիր ուժերի դեմ, այսպես ասած, մենակ մնալու դեպքում, երբ բուֆեր չլինի դժգոհ ընտրազանգվածի տրանսֆորմատոր։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններին անմիջապես հաջորդող Երևանի ավագան ընտրությունների նախապատրաստությունը կարծես թե երկրորդ պլան մղեց ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքների լիարժեք վերլուծությունը։ Մասնավորապես այդպես էլ չքննարկվեց այն, թե ինչպես եղավ, որ Հայաստանում հստակ արևմտյան կողմնորոշում ունեցող ուժն այդքան քիչ քվեստացավ։ Դեռևս 2013 թվականին, երբ քննարկվում էր Հայաստանի ԵՏՄ-ին անդամակցության հարցը, ներկայացվում էին անցկացված սոցիոլոգիական հարցումների տվյալներ, որոնց համաձայն արևմտամետ էր Հայաստանի բնակչության 34%-ը։ Ասել, որ հաջորդող տարիներին Հայաստանի քաղաքացիներն այնպիսի մի գոհունակության մեջ հայտնվեցին ԵՏՄ-ի տված պատուղներից, որ այլևս դադարեցին նայել Եվրամիության կողմը, մեղմ ասած իրականությունից հեռու կլինի, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Եվ ուրեմն որն է պատճառը, որ ապրիլի 2-ի ընտրություններում ԵՏՄ-ից դուրս գալու և Արևմուտքի հետ հնարավորինս սերտ ինտեգրացիայի կողմնակից ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը հավաքեց 1%-ից էլ քիչ քվե։ Այս հարցին միանշանակ պատասխան տալն իհարկե բարդ է, սակայն տարբերակների ընկերներից մեկը, ընդ որում առավել հավանականն այն է, որ պրոարևմտյան ակտիվ մասան, որն այնքան սիրում է իր առաջադեմ գաղափարները տարածել Facebook-ում, այդպես էլ դուրս չեկավ այդ վիրտուալ տիրույթից և ռեալ քայլ չարեց իր գաղափարների կյանքի կոչման ուղությամբ, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքէջին ազատություն.am